Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu posledního srpnového Meteoru.
I tentokrát s porcí novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Příjemný poslech přejí autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Věří matematici svým výpočtům?
Přepíše lebka nejstaršího Evropana učebnice?
Proč dětem ubližuje odloučení od matky?
Jsou vědci normálními lidmi?
Kde se vzal pod sněžkou arzén?
Cože jsme to říkali na konci minulého Meteoru?
Že se budeme těšit na slyšenou.
Už jenom my dva. Že necháme Mirka Rokytu odpočinout poté, co s námi strávil celé léto komentováním matematických příběhů.
No, vidíte. A je tu s námi zase. Protože nám přišlo líto neohlédnout se za naším matematickým cyklem.
Přišla nám řada reakcí. Posluchačům matematika vrtala hlavou.
Schválně. Co jste, pane Rokyto, očekával, že posluchače nejvíce zarazí?
Já jsem se osobně domníval, že jsou tam takové 3 nebo 4 základní problémy, které působí, jak my matematici říkáme, antiintuitivně, neboli v rozporu s intuicí. To je především ten problém soutěže o automobil, odborně nazývaný Monty Hallův problém, kdy se otevírají různé dveře a má se uhodnout, za kterými je tedy automobil. Potom problém takzvaného Benfordova rozdělení, neboli toho, jak vypadá první cifra u nějakého velkého souboru čísel. A potom jsou to problémy narozenin, čili jaká je pravděpodobnost, že v nějaké skupině lidí budou mít 2 narozeniny ve stejný den. A konečně takzvaný Banachtarského paradox, což možná si posluchači pamatují, že tam byl ilustrován na problému rozdělení koule dělové u příběhu s baronem Prášilem. A ukázalo se, že jeden z nich skutečně způsobil nebo vyvolal nejvíce reakcí a to byl ten problém různých narozenin nebo stejných narozenin různých lidí.
Na tuhle úlohu si dobře vzpomínám. Řeší se v ní, kolik je potřeba, aby se v místnosti sešlo minimálně lidí, aby s pravděpodobností přes 50% měli 2 z nich narozeniny ve stejný den.
Ano, přesně tak. Tam je to způsobeno hlavně tím, že člověk intuitivně si myslí, že když je 365 dnů, tak aby jak si ta pravděpodobnost byla, dejme tomu 50%, takže to bude tak zhruba půlka tady tohoto počtu. Ono se ukazuje, že stačí už nějakých 23 lidí, aby ta pravděpodobnost byla větší než 50%, což zamotalo hlavu spoustě posluchačů.
Ano, víme, že posluchači pozorně sledovali děj a přemýšleli, jestli tam také nemáme něco špatně.
Což mi připomíná, že vám někteří posluchači doporučovali, abyste si brzy zahrál karty, vidíte?
Jo, no tak to je taková lehce legrační příhoda. Tam se v jednom okamžiku vyskytoval balíček 52 karet, ve kterém jsem tvrdil, že se vyskytují 2 piková esa, což bylo způsobeno tím, že já jsem spíše zvyklý na těch 32 karet a těch 52 na mě působilo, jako že to je hodně karet a v duchu jsem si představil ty 2 balíčky žolíkových karet, ve kterých 2 piková esa jsou, ale samozřejmě v balíčku 52 karet je jenom 1 pikové eso.
Říkal jste to tehdy ale tak přesvědčivě, že jsme si nedovolili o tom pochybovat.
Kdo se nikdy nespletl ve výpočtu, ať hodí kamenem, chtělo by se říct. Chyby dělá každý, i ti nejvěhlasnější.
Měl byste nějaký příklad?
Enrico Fermi, nositel Nobelovy ceny za fyziku, jednou řešil takový problém, že jeho ženě bylo doma zima a rozhodla se, že by bylo dobré nainstalovat do oken zdvojená skla. A Enrico Fermi jako každý správný vědec tak vzal tušku a papír a začal počítat, jaké tepelné úspory se tím dosáhne a sdělil své ženě, že to prostě nestojí za ty peníze, že ta tepelná úspora bude marginální. Nicméně paní Fermiová, jak už to tak manželky někdy dělávají, moudře pokývala hlavou a přes tento výpočet nechala ta dvojitá skla doma nainstalovat a rázem tam bylo tepleji. No a pěkné na tom je, že Fermi se nerozhněval, protože jako vědec pochopil, že mohl udělat chybu, vzal tušku a papír, přepočítal to a zjistil, že se spletlo desetinné místo, takže ta úspora tam přece jenom byla.
Jak matematici přijímají nepředvídaný výsledek výpočtu, který se příčí selskému rozumu?
Přesně takové úlohy jsme v cyklu vysílali.
Smíří se s tím matematik nebo se ze všech sil snaží najít jiné řešení?
To je různé. V historii se ukázalo mnohokrát, že matematici třeba něco dokázali a chvíli tomu nevěřili, protože jim to přišlo tak absurdní, že něco takového vyšlo, že si spíše mysleli, že tam někde musí být chyba, než že je to správně. Nicméně každý matematik, a já si myslím, že vlastně každý vědec, pokud se přesvědčí o tom, že všechny kroky v úvaze, kterou provedl, tak jsou správně, tak i ten výsledek musí být správně, když to třeba je k neuvěření v první chvíli. Takže například možná posluchači znají jméno matematika George Cantora, který byl jeden z těch, který se jako první velice seriózně zabýval pojmem nekonečná a ten sám nevěřil jednomu svému výsledku, kterého dosáhl, a sice, že třeba v úsečce jednorozměrné, v jednorozměrném intervalu je, pokud to počítáme správným způsobem, stejně bodů jako v krychli o hraně rovné délce tohoto intervalu. Což byl výsledek, který on sám komentoval slovy. Je to tak, ale sám tomu nevěřím. Ale prostě když se ukáže, že ta úvaha je správně a že tam není žádná formální logická chyba ani ve výpočtu, ani v desetinné čárce, ani v úvaze, tak prostě je potřeba tomu výsledku věřit.
Počkejte s tím smířením pomalu. Přece mi nechcete tvrdit, že v úsečce, čáře, je stejně bodů jako v krychli.
No opravdu je to divné. Do krychle určitě nasypu mnohem víc korálků, než jich navlíknu na jednu její hranu. Dokonce by to měla být třetí mocnina délky strany.
Vzoreček ze základní školy na objem krychle. Nebo chcete říct, že body v úsečce jsou hustší než v krychli?
No, ona tam, ten pojem hustoty toho bodu je velice složitý ve chvíli, kdy je tam namačkáno těch bodů nekonečně vedle sebe, tam nejsou prostě žádné takzvané mezírky. Je to jako kdyby to byla třeba pružina, kterou když natáhnete, tak vypadá pořád stejně. Ostatně už jsme se s tím setkali i v tom problému s dělovými koulemi. Pokud mají matematici ukázat, že je v něčem stejně bodů jako někde jinde, tak používají metodu takzvaného párování. Je to podobné, jako když máte třeba v tanečních a mistr řekne, pánové, zadejte se myslím říká, nebo vyhlásí dámskou volenku, tak nemusí počítat, kolik je tam dám a kolik je tam pánů. Pokud všichni pánové vystartují, každý uchopí dámu a nikdo nezbude, tak vidí, že prostě tam bylo stejně dám jako pánů. A podobně je to v matematice s těmi množinami. Pokud se podaří zkonstruovat takové párování, že každému bodu v úsečce přiřadíte právě jeden bod v krychli a na žádné z těch stran nic nezbude, tak nezbývá než přijmout závěr, že je tam stejný počet bodů.
Můj selský rozum se tomu příčí.
Prostě to tak je. Musíme se s tím smířit.
To jsme dělali celé léto. Lámali jsme si hlavu, ale bavilo nás to.
A posluchače taky, soudě podle reakcí.
Mě velice potěšily některé reakce, jak lidí, kteří psali, tak kolegů. Já jsem upřímně řečeno k tomu přistupoval s jakýmisi obavami, protože ono se říká, že dělat matematiku bez papíru a tušky je něco jako vyprávět kreslený vtip. Prostě někdy to jde, někdy to nejde. A já jsem měl trochu strach, že to vyprávění bez tušky a papíru, což byla i pro mě velice nová zkušenost, že to prostě ne vždycky půjde. A upřímně řečeno, právě proto jsme vybrali ty problémy, které nepotřebují, dejme tomu, tak obsáhlé výpočty, ale prezentují spíše nějaké úvahy a myšlenky, což se přece jenom dá lépe slovy popsat. A někteří i mý kolegové reflektovali právě tenhle ten moment toho seriálu velice pozitivně, že to vysvětlování se tam víceméně povedlo jak na stránce těch příběhů, tak potom těch komentářů. A potěšil mě taky mail jednoho posluchače, který napsal, že problém narozenin se snažil rozlousknout už nějakou dobu, ale že teprve po poslechnutí příslušného dílu Meteoru mu to došlo. Takže to je velice příjemné.
Máme radost, že jsme ukázali matematiku v trochu jiném světle.
Možná jako vědu plnou čar a kouzel, kde ale platí přísná pravidla, ve kterých se nedá podvádět.
Teď si od ní odpočineme, ale určitě se do meteoru v nějaké podobě brzy vrátí.
Bez matematiky by ostatně nebylo skoro nic z věcí kolem nás. Dostala jste někdy pokutu, Kateřino?
Jednou, za špatné parkování.
Škoda, kdyby to bylo za rychlost, ocenila byste následující citát ze sbírky Jiřího Grigara o něco víc.
Rakouský fyzik Christian Doppler žil v Praze a v Praze také objevil svůj slavný Dopplerův princip, který dneska hýbe nejenom astronomií, ale také fyzikou a dokonce i policií, která podle toho chytá řidiče, kteří překročili povolenou rychlost. Narodil se v roce 1803, zemřel v roce 1853 a ten se takhle vyjádřil o hvězdách. Hvězdy motivují současně k vědě i k modlitbě.
Mně se ta myšlenka líbí, i když jsem pokutu za rychlost nikdy nedostala.
Hvězdy. Člověk na ně v noci hleděl od pradávna.
A kdy přesně bylo to pradávno?
No, člověk tu je nějaké 2 miliony let.
Že by třeba už neandertálci měli sklony hledět do vesmíru?
Určitě ti obývali Evropu ještě před 32 000 roky.
A pak jsme přišli my z Afriky.
Kde pak? My přišli mnohem dříve, dokonce o tolik dříve, že se kvůli tomu budou teď přepisovat učebnice.
Víme snad, kdo byl nejstarší Evropan?
S novým objevem přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
Za nejstarším Evropanem nebudeme putovat daleko, budeme putovat na jih Řecka, do jeskyně Apidima. A tam už v 70. letech prováděli paleontologové, paleoantropologové výzkum a našli tam v jednom kusu horniny, usazené zbytky 2 lebek. Takže si automaticky představili, že ty lebky jsou asi stejně staré a pocházejí od jednoho druhu člověka, že to byli nějací sousedé, kteří tam vedle sebe v těch jeskyních žili. A ty lebky jsou, je tam z nich jenom kus a jsou docela hodně poškozené, takže se kolem toho nevedlo moc řečí, ale přeci jenom u těch 70. let technika a věda pokročily, takže řecké vědce napadlo, jestli by kolegové z univerzity v Tübingenu v Německu se na to nechtěli mrknout a těmi moderními technikami o těch lebkách neskusili něco zjistit.
Já myslela, že tam byly před 170 000 roky pohřbeni neandertálci.
První lebka skutečně neandertálská je, jenomže?
Ta druhá lebka, ta má tedy zachovanou jenom zadní část. Ale když se jí povedlo zrekonstruovat, tak najednou ta zadní část té lebky vůbec nevypadá jako neandertálská. Zadní část neandertálské lebky vypadá tak trošku, jako kdyby lebka dnešního člověka měla ještě drdol z vlasů tady vzadu v týle. Je tam prostě taková boule, vyboulenina. Ale tahle ta lebka tu vybouleninu nemá. A vědci došli jednoznačně k závěru, že to není neandertálec, že to je homo sapiens. A my si říkali, že se předpokládalo, že ty lebky jsou stejně staré a řekli jsme si, že teda ten neandertálec tam žil před 170 000 lety. Takže kdy tam žil ten homo sapiens? A ukázalo se, že ten homo sapiens tam žil před 210 000 roky. To je o 160 000 let starší nález než ten nejstarší nález homo sapiens, který dosud na evropském kontinentě se podařilo uskutečnit.
210 000 roků, to je silná káva. Jestli se nepletu, nejstarší nález našeho druhu homo sapiens byl dosud starý 40 nebo 50 tisíc let.
Ano, naši předkové se vydali do Evropy z Afriky a potkali tam neandrtálce.
To musel být velký šok pro oba druhy. Neandrtálec si žije v evropské tundře u ledovce a najednou přijdou z Afriky
černoši. Museli jsme tehdy být černochy.
Kteří žili v 30-stupňových vedrech a najednou přišli k ledovci. Nic snadného.
Boj s neandrtálci.
Ale i křížení. Říká se, že dodnes máme v sobě asi 2,5% neandrtálské DNA.
Jak to tedy s odchodem našich předků z Afriky bylo?
My víme, že nejstarší nálezy lidí Homo sapiens jsou z Afriky, z Jebel Irhud, o tom jsme se bavili v Meteoru, myslím, předloni, a ty jsou staré 315 tisíc roků, takže Homo sapiens v té Africe v téhleté době žil. V podobné době jsou nálezy kamenných nástrojů z Keni, kde taky to asi vyráběl teda ten Homo sapiens. A byla taková představa, že ten Homo sapiens vlastně seděl v té Africe, tam se tady určitě pohyboval nějakým způsobem, občas ho vyhnalo z nějakých krajů, třeba sucho, a on se pak usídlil na mořském pobřeží, kde to bylo přeci jenom příhodnější a dalo se v těch pobřežních vodách sehnat něco k jídlu. Ale byla taková představa, že vyrazil z té Afriky až před těmi 50 tisíci roky a byl okamžitě úspěšný. Prostě neandertálce převálcoval před 35 tisíci roky, neandertálci mizí z Evropy a my jako Homo sapiens jsme tady zůstali sami, jako jediný druh člověka. Jsou sice nálezy, které jsou staré 50 až 90 tisíc let a připisují se Homo sapiens a ty pocházejí z Jižní Asie a dokonce až z Austrálie, ale to se zdálo krajně nepravděpodobné, protože v Evropě ten člověk v téhle té době před těmi 50 tisíci lety byla představa, že nežil.
Právě tuhle představu teď musíme změnit.
Jak to tedy bylo s putováním člověka podle dnešních poznatků?
Představa autorů té studie, která byla publikovaná v předním vědeckém časopisu Nature, tak je taková, že ten Homo sapiens to zkoušel. Už před těmi víc než 2 000 lety to prostě zkusil, vycestoval z té Afriky. On už předtím jsou nálezy starší, které jsou z Levantu, z toho Blízkého východu. Tam to zřejmě ti lidé zkoušeli, ale nedostali se zřejmě dál. Tenhle ten člověk proniknul až na jih Řecka, ale opět to byla mise, která byla neúspěšná, protože za nějakých 40 tisíc let v té samé jeskyni už žili neandrtálci a vedlo se jim tam dobře. To znamená, ten Homo sapiens se evidentně neuchytil. Proč ti lidé Homo sapiens mohli provést několik opakovaných expanzí nebo migrací z Afriky ven a vždycky si natloukli, bylo to ústy do zdi, a proč před těmi 50 tisíci roky najednou to byl obrovský úspěch a oni převálcovali ty neandertálce? Bylo to tím, že ti neandertálci už byli za zenitem evolučně a už byli vlastně na odchodu, že to ten Homo sapiens měl lehčí, nebo ten Homo sapiens měl v té době třeba dokonalejší technologie nebo dokonalejší organizaci těch tlup? Je možné, že si z Afriky přines chorobu, která mu nevadila, a stalo se něco podobného, jako když Evropané objevili Ameriku a přinesli tam spalničky a tuberkulózu a salmonelu a v podstatě vyhubili ty Indiány těmi infekčními chorobami. Zatím nevíme, ale určitě se teda ta naše historie zase zkomplikovala a taková ta představa, ještě já jsem se učil, že byl člověk zpřímený, z něj se vyvinul neandertálec a z něj se vyvinul Homo sapiens, tak to je dneska pohádka pro malé děti. Ani těm by se to nemělo říkat, protože to prostě vůbec není pravda a ta historie je pestřejší, složitější a zajímavější, krásnější. Můžeme si o ní takhle povídat tady.
Upřímně, dají se dělat takovéto závažné závěry jen z jedné roztříštěné lebky, kterou teď v počítači někdo složil a doplnil jen modelovým předpokladem?
Tak pochybnosti jsou na místě, DNA se po tak dlouhé době pochopitelně nedochovala, ale je tu nová metoda, která by mohla s jistotou říct, zda jde o lebku moderního člověka.
Teď se objevil nový nástroj, jak určit druhovou příslušnost i malých kůstek. A to jsou proteiny, kolagen. Ten kolagen ku podivu je daleko trvanlivější než DNA, nebo je to logické, že je to bílkovina a je jí tam hodně v té kosti. A ten kolagen, protože je kódovaný genem, a třeba neandertálec měl trošku jiný gen pro kolagen, než měl Homo sapiens. A lidé, kterým říkáme denisované, tak měli zase trošku jiný gen pro kolagen. Takže se to dá odlišit. Takže teďka všichni čekají, jestli se nepovede z té lebky izolovat kolagen, vzorek a podrobit ho analýze. Protože v té chvíli bychom mohli říct, dobře, tak ten tvar teda není úplně, dejme tomu, pro někoho 100% důkaz, ale tady máte kolagen, který jasně patří člověku homo sapiens a teď už není diskuze o tom, čí lebka to byla a že to skutečně je nejstarší Evropan našeho druhu.
Rozlezli jsme se z Afriky a postupně zlikvidovali všechny ostatní druhy člověka?
Tak nějak to bylo, ale není třeba v tom vidět nic neobvyklého. Úplně běžná expanze úspěšného druhu.
Teď víme, že putování Homo sapiens začalo minimálně před 210 000 roky.
Poněkud překvapivé, co všechno může vypovědět jedna dutá hlava.
Všichni rádi vzpomínáme na dětství, tedy pokud jsme nebyli například týráni.
Ani to není nutné, aby se problém v raném dětství přenesl do dospělosti.
Ještě v polovině 20. století platil zavedený Freudův názor, že matka jen uspokojuje biologické potřeby novorozence.
Jak se mýlil?
Před 60 lety jeden odvážný vědec přišel s důkazy, jak je matka pro dítě důležitá nejen kvůli kojení a výměně plenek.
Stalo se tento den, 31. srpna. Po druhé světové válce americký psycholog Harry Harlow, profesor na Wisconsinské univerzitě v Madisonu, zahájil sérii experimentů, jejichž cílem bylo ověřit povahu vztahu mezi matkou a mládětem a zjistit případné důsledky jeho poškození. Za pokusné králíky zvolil opice druhu Macaque rhesus. Zjednodušeně řečeno, badatel oddělil mláďata od matek a místo nich jim do klece vložil dvě matky umělé, jednu vymodelovanou z drátů, která měla mléko, a jednu rovněž kovovou, která mléko neměla, za to byla potažena měkkou látkou. Makačátka reagovala tak, že se ke kovové mamince chodila jen nakrmit a zbytek času trávila přitulená k mamince hebké. Harlow postupně zjistil, že pokud mláďata připravíme o láskyplný vztah k matce, trpí následky celý život. Zvířata jsou ustrašená nebo naopak agresivní, uzavřená, osobnostně zaostalá, neschopná běžných sociálních kontaktů. Samci nedokážou normálně sexuálně fungovat, samice se špatně starají o svá mláďata. Rozhodujícím se přitom ukázalo období prvních 6 měsíců, což je vývojové období srovnatelné s dětmi do 2 let. Pokud do té doby mláďata nedostala normální matku, nastaly v jejich chování nevratné změny a jak se ukázalo později zobrazovacími metodami, tyto změny se projevují i odchylkami ve struktuře mozku. Výsledky svých pokusů Harlow zveřejnil 31. srpna 1958 na 66. výroční schůzi Americké psychologické asociace ve Washingtonu. Jeho referát s příznačným názvem Povaha lásky, prošpikovaný drastickými filmovými záběry vystresovaných chlupáčků, dokonale vyvrátil zavedený Freudův názor, že matka je pro malé dítě důležitá pouze k uspokojování jeho biologických potřeb a vše navíc je zbytečné rozmazlování. Naopak ukázal důležitost blízkosti doteků, úsměvů, obětí, mazlení. Ano, byly to kruté pokusy a někteří Harlowovi spolupracovníci v nich odmítli pokračovat. Nicméně právě z nich i z dalších relevantních objevů Brit John Bowlby a další postupně sformulovali takzvanou teorii rané citové vazby, jednu z nejvlivnějších v moderní vývojové psychologii, podle které povaha vazby v útlém dětství, bezpečná nebo nejistá, má rozhodující vliv na vývoj dítěte a jeho další osud. Harlow zveřejnil výsledky svých pokusů na den přesně před 61 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
I dnes se budeme ptát českých vědců.
Snad ne na rané dětství a vztah k mamince.
Ne, tak to je příliš osobní. I když ta naše otázka je svým způsobem podivná, pátrá po osobním pohledu a reaguje na zažitou představu některých lidí o vědcích. Uvedu příklad. Albert Einstein s vyplazeným jazykem.
Nebo Sheldon v populárním seriálu Teorie velkého třesku.
Vědci bývají zobrazováni někdy jako podivíni, zejména ve filmech, seriálech.
Je to už takové klišé. Někdy je to vážně přehnané, jako by si neuměli sami ani nakoupit.
Možná by vás zajímalo, jak vidí vědci sami sebe.
Zeptali jsme se 10 předních českých vědců, členů učené společnosti České republiky.
Jsou vědci normální lidé? Chodí na pivo, nakupují v supermarketech, hádají se o politice? Nebo je svět vědců přeci jenom tak trochu světem sám pro sebe?
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Tak já myslím, že jistě, že trošičku vědci se baví o vědě a podobně, což asi lidé nedělají tak často, ale já si myslím, že jsou naprosto normální lidé. Já mám velice rád jednu stať, kterou psal Feynman, což byl jeden z možná největších vůbec fyziků teoretických, a, nebo ne spíš stať, ale vzpomínku. On měl studenta, který za ním přišel, byl jeho velký obdivovatel a říkal, pane profesore, je to úděsný, protože moje maminka pořád nevěří tomu, jak je to možné, že v Austrálii můžou být lidé normálně také na země kouli a že nejsou hlavou vzhůru, nebo pak než my. Nemohl byste jí něco napsat a nebo nějak poradit? A Feynman ji napsal, vážená paní Brownová, nedejte moc na svého syna, věda není vůbec nejdůležitější. Nejdůležitější je láska. To napsal tento muž, který otvíral sejfy v Los Alamos, který byl postrachem nejrůznějších fyziků a který hrál na bongo v barech.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Jsou i nejsou. Mezi sebou jde u nich o úzký svět věčného hledání a nekonečné diskuze, málo srozumitelný navenek. Vedle navenek samozřejmě jsou normální lidé a chodí na to pivo také a podobně.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Nevím, jestli je světem sám pro sebe, ale určitě vědci nejsou normální lidé, protože mají mnohem více společného s dětmi než s dospělými. Když se podíváte na malé děti, tak oni jsou nesmírně zvídavé. Oni pořád něco, buď se na něco dívají, pořád to sledují, chtějí vědět, proč to tak je. Mají opravdu v sobě takový ten put zvídavosti. A ten rozdíl mezi normálními dospělými a těmi vědci je právě v tom, že normální dospělí asi tento put nějak potlačí, už je to tak jako nezajímá, když to ten vědec, ten neustále jako dítě a stále se snaží teda jako přijít věcem na kloub a to je takový jeho principiální motiv. Samozřejmě klidně si jde koupit do supermarketu jídlo, ale považuje to za značné zdržování a to se také možná liší od těch ostatních a samozřejmě, že pije pivo a dokonce třeba i velmi rád a u toho piva třeba si povídá, ale zase si spíš povídá o té své vědě, než aby vedli jenom takové ty hospodské řeči. Čili jako nejsou to úplně normální lidé, ale co je to vlastně normální?
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Mně se líbí vaše představa normality, chodit na pivo a nakupovat v supermarketu, popřípadě hádat se o politice. Já v tom normalitu nespatřuji, i když je nám ten obraz normality takhle vnucován. Já bych za normalitu spíš považoval schopnost žít v souladu se sebou a se světem, zdravě se adaptovat na podmínky třeba i náročné, vyrovnávat se se stresem a nereagovat patologicky na zátěž. V tom směru si myslím, že svět vědců je úplně stejný jako svět jakékoliv jiné skupiny a představa vědce, který je příslušníkem jakési podivné skupiny světa sama pro sebe je spíš mediální než skutečná.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Myslím, že vědci jsou jako všichni normální lidi. Ani si je člověk nesmí idealizovat, ani si je nesmí člověk ošklivět. Vědec přestane být trošičku normální jenom v okamžiku, kdy narazí na nějaký problém, který ho úplně pohltí a potom se jakoby oddaluje od života. A já na to říkám, že na to musí mít vědec nějakou dobrou manželku, která ten život v té době a ten řád věci, aby rodina běžela, tak obstarává. Smůla je, když vědcem je ta manželka, protože potom myslím, že ten manžel tuhle funkci tak úplně neplní.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
A samozřejmě, že jsou normální lidi, ale na druhé straně velké soustředění, intenzivní práce vede ke zvláštnostem, které mohou vypadat směšně. Ale když se člověk zamiluje, tak také vypadá směšně, ne?
Profesor Václav Pačes, genetik.
Vůbec ne. Vědci jsou úplně normální, jako všichni ostatní. Jsou mezi nimi vtipní lidé, jsou mezi nimi suchaři, jsou mezi nimi fajn lidi, jsou mezi nimi i pěkné potvory. Myslím, že to byl František Běhounek, který říkal, že vědecká laboratoř je horší než herecká šatna, že se tam lidi hádají skoro víc než nějací umělci mezi sebou.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Vědci jsou taky lidi z masa a kostí. Znám řadu vědců, kteří chodí na hokej, na fotbal, spíš než na pivo, chodí na víno. Určitě vědecký svět má svá specifika, která jsou určitě zcela zásadně odlišná od světa politiků, ale že by typický vědec musel být rozcuchaný s přepnutým kroflíčkem na košili a s vázankou na půl žerdi, tak jsou takoví vědci, ale znám řadu vědců, kteří jsou velcí elegáni.
Profesorka Blanka Říhová, imunoložka.
Já si nemyslím, že by svět vědců byl sám pro sebe. Tady jsme teď v mikrobiologickém ústavu a tady na těch chodbách je řada vědců, u kterých byste to nepoznal, kdybyste šel po chodbě. Jsou to úplně normální lidé. Chodí na pivo, máme tady nedaleko takovou docela známou restauraci, chodí normálně na oběd, na chodbách se baví. Vědci jsou prostě úplně normální lidi, kteří prostě jenom dělají vědu jako svou profesi. Ale jinak jsou úplně normální a nepoznal byste to na nich na první pohled. Takové ty obrázky, kdy vědec musel mít plnovous, tak toho byste se u mě nedočkal a musel mít brýle a musel být nad mikroskopem nebo tak. Ne, tohle není. Vědci jsou úplně normální lidé.
Profesorka Eva Zažímalová, biochemička.
Já bych řekla oboje. Jako vědci jsou samozřejmě taky normální lidi, kteří chodí na pivo a kteří chodí nakupovat s více či méně hlasitým skřípěním zubů, protože je to zpravidla nebaví. Samozřejmě se dovedou pohádat, samozřejmě se mají rádi, prostě jako ostatní lidé. Na druhé straně oni ti vědci, aby mohli dělat svou práci, a zvlášť pokud to jsou výrazné osobnosti vědecké, tak prostě jsou něčím jiní. A tím, čím jsou jiní, tak samozřejmě to může být někdy vyváženo tím, že jim v té oblasti toho v uvozovkách normálního člověčenství něco malinko chybí. Takže jsou třeba, tak řekněme, na hraně Aspergerova syndromu, jo? To znamená ty nejnižší formy autismu. Jsou lidé, kteří jsou hodně uzavření do své práce, do svého světa a třeba spatřují krásu tam, kde ostatní lidé jenom kroutí hlavou, jako pan profesor Holý je známý tím, že říkal, jak je ta molekula krásná. Jo? Ale jako jinak vědci jsou také lidi, když to tak někdy nevypadá.
To byly zajímavé odpovědi, někdy ve vzájemném rozporu.
Vědci jsou i nejsou normální. Otázka je, co považujeme za normální.
V každém případě bývají zobrazováni dost přehnaně. Jsou to často výjimeční lidé, ale lidé z masa a kostí. Jako vy nebo já.
Thank you. čas prázdnin je u konce.
Nedá se nic dělat. Škola volá.
Využila jste léta k cestování?
No je. Tradičně do Chorvatska a do Krkonoš.
Tak tam jsme se minuli. Byla jste na Sněžce?
Po hřebenech na nejvyšší naši horu, to si nikdy nenechám ujít.
Vidíte, a já byl pod Sněžkou.
V peci pod Sněžkou, to já taky.
Ne v peci, doslova ve Sněžce.
Jako uvnitř hory?
Přesně tak.
Kdo jste se tam vzal? Znám turistické trasy celkem dobře, ale žádná do nitra hory nevede.
V Obřím dole je vchod do podzemí a tam opravdový důl, těžili se v něm měď a arzén.
Nepovídejte.
Turisté o tom moc nevědí. Ten důl zprovoznila parta nadšenců, jeskyňářů v čele s Radko Táslerem. Ten v něm objednané skupiny dokonce provádí.
A šel jste tam jen tak?
Ne, s mikrofonem.
No v tom případě nezdržujte a pozvěte nás dál.
Velice rád. Dostal jsem kombinézu, helmu, baterku a vzhůru dolů.
A jsme vevnitř. Tak, začínáme udolnou chodbou, to je příjemný. A koukám, že ten začátek je vybetonovaný, nebo...
To už je naše práce. To bylo zavolení.
Šup, šup, dovnitř. O tom dolu nevím zatím vůbec nic.
První zmínka o Obřím dole je z roku 1456. Jako odolování. Přišel jsem nějaký Benáčan, šel z Vrchlabí, šel jsem 8 dní, konečně byly neobydlený divočina. Zachovala se po něm taková stručná písemná zpráva, že tady našel kostry lidí, hrouby zlata, polodrahokamy, drahokamy a zbytky pohornické činnosti. Tak zlato tady geologický průzkum neobjevil. Polodrahokamy, no tak jestli si myslel, že polodrahokamy jsou křišťály a floridy, to se tenkrát považovalo dokonce za drahokamy, tak to je možný. Je zajímavá ta zmínka, že zde našel zbytky podolování a kostry lidí, no ty zprávy se moc jako věřit nedá. Konkrétní údaj pak udolování je pak z roku 1511, to sem přišli horníci z Trutnova, tam se jim nedařila jedna štola, kde chtěli nalít zlato. Přišli jsem do Obřího dolu, ale jaký důl tady otevřeli, co tady dolovali, nevíme, nezachovala se ta zpráva. Pak jsou různý zmínky, že od toho 16. století až do 18. století, ale my o těchto starších dobách v podstatě nic nevíme. Ono vždycky, když je několik hornických etap, tak ta mladší etapa vlastně setře tu starší etapu. Třeba se otevřou ty staré doly, které už po mně tenkrát byly nevýhodný, nevýnosný, a změní se technologie, tak se tam prostě jde znova, či to tež to vlastně posílá tady ty doly v tom 19. století. My jsme vyšli štolou Barbora, která byla vyražena v letech 1827 až 1835. Těch důlních děl je odsaď směrem ke Sněžce, tady asi 20. Ale tohle je zdaleka důl největší. Když se tady začalo přesně dolovat na rok, to nevíme, ale z jistotou můžeme tvrdit, že to je začátek 19. století.
Jak jsem říkal na začátku, v dole se těžila měď, která se získávala z minerálu chalkopirit a arzén z arzenopiritu.
K čemu, prosím vás, potřebovali v 19. století arzen? Kromě toho, když bylo třeba někoho otrávit.
Tak ono se to opravdu používalo i jako jed na vyčiňování kůží. Například my starší známe ještě arzenové vlašky do zubů, či do lékařství, z ní mastě. Dokonce jsme se teď dočetli, že se přidával arzenik koním do jídla před prodejem, aby se jim leskla srst. A v tom 19. století se to používalo jako v travičství, samozřejmě na potkany a různý hlodavce, ale že s úspěchem to mezi sebou používali různé panovnické rody, protože arzenik, otrava arzenikem se tenkrát nedalo dokázat. Ale co se neví, že arzenik byl důležitý hlavně pro spávství. Když se do ty skelní taveniny přidalo určitý množství oxidu arzenčitého, tak vznikla reakce, představte si to, jako když hodíte nějaký sodík do vody, tak vznikou takové velké bubliny a ty velké bubliny na sebe začnou nabalovat bubliny vzduchu, které jsou v té skelní tavenině. A tímhle s tím procesem se ta sklo vyčistí. Čili sklárny to hodně potřebovaly, aby mohly právě vyrábět čisté sklo, a tvrdí se, že právě v tom 19. století díky těhle sloučenině arzénu vznikly vinné a pivní sklenice, to jsou vlastně průhledné sklenice, a tím, že se lidi na to mohli dívat, vlastně na tu tekutinu, tak pak se museli svátci naučit vařit pivo, aby nebylo zakalený, zrovna tak jako vinaři. Nevím, co je na tom pravda, ale je to možný, čili na tohle možná můžete narazit.
Nečekané nové souvislosti.
Ano, a nové jsou i objevy v historických archivech, které Radko Tásler se svými kolegy pečlivě prochází.
Tady máme 3D model, jak to vypadá pod Sněžkou.
Se krásný.
Teprve poslední dobou jsme objevili spousta archivních materiálů a když jsme si ty archivní materiály všechny dali dokupy, tak my jsme zjistili, že zhruba v první půlce 19. století tady bylo zpracováno v těch hutích přes 39 tun surové mědi a 1250 tun toho arzeniku. To číslo je relativně vysoké, ale zase není tolik, ale je na tom nejzajímavější to, že zhruba od roku 1828 až někdy do toho roku 1855 tyhle hutě měly v českých zemích monopol na výrobu, respektive zpracování těchto z těch rud. Proč tomu tak bylo? Už jsme to narazili dole, že to vlastně vyváželi po celý Evropě, ten arzenik. Tady byla spousta dolů na arzenou a měděnou rudu, stačí se pojet na Krušní hory. Jenže ta ložiska postupně byla vytěžena. A než se začne těžit nějaký ložisko, tak tomu je potřeba nějaký průzkum. I v těch minulých staletích museli udělat nějaký průzkum, než začali těžit. A než se to připraví do těžby, tak to chvíli trvá. A na začátku toho 19. století v podstatě všechny ty doly skončily. A než třeba naběhla nová těžba, tak uplynulo několik desítek let. Proč na tohle ložisko se tak nějak pozapomnělo a nebylo těžený, to jsme se zatím nedopátrali. Možná, že majitel panství a majitel toho pozemku to nedovolil, to nevíme. No a teprve okolo roku 1855 se právě začaly otvírat nové doly, to je třeba důl Bohumír v Jívce, to je tadyhle u Verneřovic, to je teď taky zpřístupněný pro turisty. Takže prostě tady byla takováhle pauza a oni toho monopolu teda dokázali velice využít.
Ještě jste nám, Petře, přesně neřekl, kudy jste do dolu šli.
Pro ty, co Krkonoše znají, vydáte se z Pece pod Sněžkou, obřím dolem po modré turistické značce a ve svahu mezi Růžovou horou a Sněžkou najdete odpočinkové místo, které se přímo jmenuje Přístřešek u kovárny. Asi 50 metrů pod ním je vchod.
Počkejte, tam to znám. Dřevěné stoly, lavice, zastřešeno. To je skvělé místo, kde nabrat sílu. Obvykle bývá obsypáno turisty.
Ano, a my jsme pod zemím vystoupali až pod tyto turisty.
Tohle, tady na kousek, to jsou ty lavičky. To je jáma, vlastně to bylo otevřený. Aha. Ta se jmenovala Gustav. Jednak samozřejmě tady vytěžili tu rudu a tady to sloužilo na sestup horníků. Že to byla takzvaně fárací jáma. Ne druhá jáma, ta hned vedle toho, nebo ne vroští, takže není tolik vidět. Ta se jmenuje Heinrich a teď takzvaná fedrovací. Tady nahoře měli rupál a tu vytahali rudu nahoru. Díky kvalitní hornině celý ten důl byl ražen bez výstuží. Tohle je vlastně jediné místo, kde jsou dřevěné výstuže a všude jinde byly ponechávány skalní pilíře nebo celíky. A všechno to je z toho 19. století, mimo těch leskelejch, to jsme vyměnili, takový ty zašedlí, to jsou právě starý, tamhle si pak na to můžete šáhnout, my jsme něco rozřezali. Je to úplně zdravý dřevo. Takhle z povrchu to je jakoby houbovitý, ale šáhněte si na ten řez.
A to je ale teda docela zajímavý, protože člověk má pocit, že v té obrovské vlhkosti to dřevo musí schnít.
No, zima. Zima. Lesáci mě říkali, že v podstatě tenkrát ty stroje měly mnohem víc obranných látek, takže to nenapadaly plísně.
Tehdejší zdravé stromy můžeme dnes jenom závidět.
Ale co závidět nemusíme, je lopotná práce, která na horníky v podzemí čekala.
Vidíte tady spousta těchto vývrtů. To se vrtalo ručně, obyčejným majzlíkem, do kterého se takhle tlouklo. Ty vývrty jsou dlouhé tak do 42 cm, průměr mají 2 cm. A vidíte, kolik jich je. V průměru jich, no, prostě muselo jich být tak 7 až 13 m2. Oni měli sekáče dvou dílek, nejřív nějaký jako jeden kratší. V podstatě to nebylo nic jiného než majzlík, či nasadili. A teď si museli otáčet, jednak aby se to nekouslo. Jednak aby ta díra byla kulatá. No a takhle do nějaký hloubky, pak vzali delší sekáč, pak do toho vložili patronu se střelným prachem, byl takový váleček nebo z kovaným papíru, utemovali jílem, že to měl takový nabiják, tím to utemovali, pak vzali jako jehlu, propíchli to a tam buď strčili zápalnici, nebo ještě než znali zápalnici, tak do toho dali takovou stíblu a to vysypali střelným prachem a tím to odpálili. Dvě díly za den zhruba byl schopen ten razič vyvrtat tímhle způsobem. Za směnu on musel udělat jednu až dvě díry. Na šílená práce, my jsme si to zkoušeli, no tak jsme vyvrtali pár centimetrů asi za hodinu a vykašleli jsme se na to. Oni ty nástroje, když se jim vstupili, tak je po každý směně vytáhli ven a tam, kde jsou nahoře ty lavičky, tam byla bouda kovárna. To opravdu fungovalo jako kovárna, tam se ty nástroje překovávaly a zároveň tam se uskladňoval střelný prach. Jsem si říkal, co by tomu říkali dnešní bezpečáci, že v jednom rohu teda měli výheň na překovávání hornických nástrojů a na druhé straně měli busují se střelným prachem. No, asi to moc neřešili. A zároveň to byla taková malá administrativní budova, kde se vlastně psali ty různý zápisy, šichtovnice a tohle všechno.
Asi muselo jít o velmi riskantní zaměstnání.
Na druhou stranu v podzemí je mnoho důkazů o tom, že své práci dobře rozuměli.
My jsme se vstoupili do další dobývky, říkáme tomu permonický dom. A tady je nejzajímavější ten strop. Pojďte se, jak je tenkej. Nahoře byla výdřeva, vlastně takové stojky, které nám držely strop. Tady už čím půjde níž, nám ten strop budou držet různý pilíře a tady ten pilíř nahrazuje vlastně tenhle tenkej strop. Kdyby tady nebyl, pod námi je velká dobývka, by tam za chvíli vlezem, tak by se to asi celý řítilo. Když posvítím nahoru, tak my jsme před chvíli byli tadyhle na té plošině. To je vlastně taky pilíř. Vy vidíte další pilíř. Oni měli úžasný cít pro horinu, čili tam, kde si mysleli, že by jim to spadlo, tak prostě ten pilíř nechali. Tadyhle můžete vidět zbytek dřevěné konstrukce, tam byl rumpál. A takhle postupně oni si to ze dna toho dolů podávali, jo? Či tady ta díra taky, tady sváně takový lánek, či tady byl rumpál, oni to sem vytahli, tady to museli přepřáhnout, že jo, sjeli jim další okov. Či takhle oni v tom dole pracovali, když těžili tu rudu nahoru. Jinak máme poměrně dost naštudováno i o těch horníkách. Podle toho, jak šla těžba a zpracování, jich chodila do práce, tak od 20 do 45. Dělalo se tady i v zimě. Známe i mzdy, třeba ten razič, ten co vrtal ty díry, ten měl údajně zlatku za den, ale my neznáme kupní sílu ty zlatky. Oni vám historici začnou říkat, kolik stála kráva a tak dále, no ale ta kupní síla tady konkrétně v peci je, že jestli on uživil těch 5-7 dětí doma, jestli mu zbylo ještě na kořálku v neděli, když šel z kostela, takhle to prostě nevíme. Měli tady jako velkou dřinu, protože ta směna trvala okolo 12 hodin, ale zase na druhou stranu si člověk musí uvědomit, že tady bylo chudo a oni tady měli po několik desetiletí stálou práci.
Asi po důlní těžbě museli zůstat důkladné písemnosti, když se po těch letech dají zjistit takové podrobnosti.
Ano, přesto některé věci ani při největší snaze dodnes nevíme.
Jediné, co nevíme zatím, jak ten důl větrali, protože se tady museli hromadit spodiny, to zatím prostě že nevíme. Obecně víme, jak se doly větrali, že jo? Ale jak to tady konkrétně větrali, to nevíme. Ani nevíme, jestli prostě měli nějaké centrální strahování, nebo si se sebou každý brázovači, že to prostě taky nevíme. Ani nevíme nic o úrazech, že když se někde dočtete, že tady byly tisíce mrtvých, to vůbec není pravda, určitě tady nějaké úrazy museli být, ale myslím si, že to nebylo tak strašný, protože když máte docházky do práce, které jsou zachovány snad 50 let každý měsíc, a opakují se tam pořád ty samé jména většinou, ještě to nemám úplně seštudovaný, no tak to je jasný, že za těch 50 let třeba neměl žádný úraz. Tím nechci říct, že by to nebyla nebezpečná práce teda.
Zatím to vypadá jak procházka růžovým sadem. Zvládne prohlídkovou trasu každý?
No, možná příliš velký a obézní člověk by mohl na jednom místě uvíznout.
To je pro lidi tak psychologicky nejobtížnější.
To je pěkná díra.
No to je největší konečná dobývka. Mu říkáme dobývka u tří mostů. Ty tři mosty, to jsou vlastně tyhle skalní pilíře, odborně jinak celíky. Tady jeden, dva, tři. Ty, kdyby tady nebyly, jak to asi spadne. A zkoušíme tady na lidi ozvěnu. Minule jsme tady měli učitelky a ty tady vystřihly árii, ale nádherně, uměli zpívat.
Předpokládám, že důl byl nakonec zavřen, protože všechno vytěžili, takže už jste měď nebo arzén vidět nemohli.
No, ještě tam něco je.
Tohle všechno je arzenopirit. Ono to oxiduje, jo, čím je to každý rok se trošku opucovat, čili nevolizovat, je to jedovatý. A z tohohle získávali ten arzen, respektive arzenik, protože...
Takže tady to šedivé, jo?
Ono všechno tady, jo? Jo, ale tohle z toho s tím kovovým leskem, to je to opucovaný, jo? Tomuhle říkáme hnízda. A teď si vemte, že takovýhle hnízda oni těžili, jaké hnízda, ty rudy mohly být mnohem větší. Či takovýhle nějaký hnízdo odhadujeme až třetinu kubiku to mohlo být, v ty hornině bylo. A za 10 cm, že mohlo být další takovýhle hnízdo. Čili proto tady vznikly takhle velký vytěžený prostory. Ono to bylo ložisko malý, ale velice bohatý, že jo, kovnatý, jak se říká.
A tady jsem vám tu arzénovou rudu přinesl ukázat.
Ukažte. Skoro jako hrací kostka, jen bez čísel. Šedivá, s kovovým leskem, hladká a poměrně těžká.
Neolizovat, prosím, a vrátit.
Nebojte, o památku z návštěvy obřího dolu vás nepřipravím. Jejda, teď mi to tady spadlo někam pod stůl.
A víte co, dojděte si do toho dolu pro vlastní, i když a on je teď vlastně zavřený. Probíhají uvnitř rozsáhlé práce a bude zpřístupněna další část.
Ano, a kdy?
No, myslím, že až roku 2023.
Až? No, tak to radši ten váš vzorek přece jenom zkusím ještě najít.
No, bude tam někde mezi těmi kabely.
Víte co, raději se rozloučíme.
Naslyšenou za týden.
Naslyšenou, tak kde je? No,
asi tamhle.